Am auzit pe cineva odată care mi-a spus: am o predică excelentă, mai îmi trebuie un text pentru predica respectivă. Într-un fel am pățit ceva asemănător în seara aceasta, pentru că am vrut să vă ascund textul din care voi vorbi, așa că am găsit un text pretext, un text trambulină, și aș vrea să ne ridicăm să putem citi acest text trambulină. Este un text din Noul Testament și apoi vom sări, ne vom afunda în Vechiul Testament. Textul nostru spune astfel: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru textul Scripturii. Este așa de mare dar ce ni l-ai dat. Și știm de asemenea că, după cum am văzut în exemple din Scripturi, restaurarea unei națiuni nu poate începe din altă parte decât prin apropierea de cuvântul Tău și prin cuvântul Tău de Tine. Îți mulțumesc că sunt atâția oameni interesați în această seară să asculte cuvântul Tău. Asta aș și vrea să se întâmple. Să faci Tu din cuvântul omului cuvântul Domnului și să ne folosești doar ca pe un canal curățit de Duhul Tău cel Sfânt pentru a aduce mesajul Sfânt, așa cum îl dorești Tu către inimi. Și dacă este cineva care n-a mai auzit până acum Scripturile, cercetează-l cu Duhul Tău, dă-i târcoale și ademenește-l să înțeleagă ceea ce vrei să-i transmiți în această seară. Amin. Vă rog să luați loc. Aș vrea, dacă este posibil, să țineți Scripturile deschise într-un alt text, un text din Vechiul Testament. Dacă răsfăiți, cei care aveți Scripturile, răsfăiți până la pagina 382-383, la 1 Împărați 19. Am văzut că reforma lui Iosia a condus la vindecarea unei națiuni și efectele ei au adus pentru fiecare individ câteva lucruri. 1. Restaurarea sentimentului de siguranță, individuală și națională, puterea schimbării și 3. Eliberarea de supresiunea momentului. Cum poate fi vindecată o națiune? Bănuiala noastră, din ce citim din Scripturi, este că poate fi vindecată nu pornind de la națiune spre individ, ci de la individ, de la persoană, spre comunitate sau spre națiune. Aș vrea să focalizăm lupa noastră pe un personaj în această seară, pe Ilie, și sper eu să fie și mai simplu și mai scurt în această seară. Vom încerca, într-o abordare narrativă, mai mult decât exegetică, să dezvoltăm un pseudotratat de pronomenologie. Știu că sună pretențios, o să vedeți imediat despre ce este vorba. Un pseudotratat de pronomenologie. Ne vom uita la Ilie și, în paralel cu ceea ce am văzut în sesiunea de adineauri, să vedem cum Domnul îl duce pe Ilie pentru a-i încerca sentimentul de siguranță, pentru a-i provoca schimbarea lăuntrică și pentru a-l izbăvi de sub tirania urgentului, de sub presiunea istorică. Practic, Dumnezeu îl scoate din fața răului, îl aduce față de față cu sine și în felul acesta încearcă să restaureze în Ilie trei lucruri. Și anume, sentimentul de uimire în fața lui, adică wow-ul, wow, Dumnezeu, ce minunat este. Apoi, sentimentul de prezență a lui Dumnezeu. Ups, Dumnezeu este de față. Am mai trăit odată această fază într-un grup de prieteni în care cineva a spus: apropo, Dumnezeu este de față. Și imediat toată lumea a început să-și rearanjeze îmbrăcămintea. Și, de asemenea, al treilea lucru, integritatea închinării înaintea lui. Dumnezeu vrea să restaureze în noi trei lucruri câteodată și bine ne face. Wow, ups și ahurile și ohurile noastre înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la Ilie. Ilie, așa cum îl cunoaște din Scripturi, dacă citim Scripturile, este un personaj cu dosare curate. Mai cunosc încă două personaje cu dosare curate, Iosif și Daniel. Însă dacă citim cu atenție fiecare dintre aceste vieți, descoperim că unii dintre aceștia au trecut prin ispite pe care părinții bisericii le numesc ispitele acelea din partea dreaptă. Nu păcatele grosiere care vin din partea stângă, ci păcatele din partea dreaptă, cele care sunt subtile, pe care C.S. Lewis, spre exemplu, în scrisorile lui Zgândărilă, le analizează atât de fin, sau demne de o analiză a lui Chesterton. Uitați-vă ce frumos se încheie un capitol urât, în 18. În 18 avem, ca să recapitulăm puțin istoria, spune Scriptura în 19:1, spune: Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Haideți să ne aducem aminte ce s-a întâmplat în 18. Concurs de Dumnezei. Două altare, două jerfe și concursul consta în aceasta. Cine, care Dumnezeu aduce focul, ăla Dumnezeu e adevărat. Prorocii falși se zgârie, se taie, nu reușesc să aducă focul. Ilie face un lucru foarte interesant, toarnă apă din belșug pe altar, lasă chibriturile deoparte, se roagă scurt, fără să-și producă niciun fel de automutilare, focul izbucnește din cer. Se dovedește că Dumnezeu este adevărat, după care sfârșitul este demn de un film rusesc. Toată jertfa aceea este înnăbușită în sânge, sângele prorocilor, și prorocii sunt uciși. Ilie își șterge sabia de hainele lor, după care începe ploaia. Ce frumos sfârșit pentru un capitol urât. Începe o ploaie din aceea care, dacă aș fi regizor, probabil aș focaliza undeva într-o baltă roșie, și ploaia care cade din abundență și spală și spală și spală până când balta devine curată, cristalină. După isprava asta, ca pe orice bărbat, pe Ilie îl apucă depresia. Și face câteva greșeli. Pocăiții când se supără nu se îmbată. Pleacă, își scot telefoanele din priză, se închid, nu mai vin la... M-am plictisit de pocăiți, m-am plictisit de biserică, se izolează din părtășie. Exact la fel face și Ilie. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună, și ascultați aici ironie, textul mustește de ironie până la un moment dat. Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acela nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Ascultați aici, să mă pedepsească zeii. Care zei? Care zei? Zeii care tocmai fuseseră făcuți de râs cu o zi înainte. Și recapitulez câteva idei pe care le-am lansat câteva sesiuni în urmă. Ironia în situația de față este că Izabela apelează la autoritate care deja fusese făcute de râs. Totuși, curajosul Ilie, ucigașul de proroci falși, care fusese atât de îndrăzneț în capitolul 18 în fața lui Ahab, devine laș, fricos. Și ascultați ce face. Ilie, când a văzut, interesant, n-a auzit lucrul ăsta, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat, a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. Rămâne complet singur și dorește să rămână complet singur. Și-și caută siguranța singur. Pleacă în pustie de unul singur, curată sinucidere. Odată ne-am pierdut printr-o pustie, o pustie din Statele Unite, împreună cu soția și cu un grup de prieteni, și am experimentat căldura din pustie, din deșert. Și noaptea este frig, pe cât este de cald ziua. Dragii mei, ceea ce face Ilie aici, ca să înțelegem acest aspect, este un act sinucigaș. Se duce ca să-și scape viața, dar se duce fără apă. Uitați-vă la ironie. Se duce ca să-și scape viața și se duce o zi în pustie, fără apă, fără mâncare, fără sac de dormit, fără lămpaș, fără absolut nimic. Și încearcă să pună un pariu mortal cu Dumnezeu. Am rămas numai eu singur, ia-mă și pe mine, ca să văd ce o să te faci acum. Ironia este că atunci când Ilie ajunge la 24 de ore distanță de Izabela, vă amintiți ce i-a promis Izabela? Dacă mâine, la aceeași oră, nu-ți voi face la fel. Ironie. Ilie este mâine. Este la aceeași oră, este sănătos, bine mersi, puțin însetat, puțin înfometat, puțin somnoros, dar este bine mersi. Și bine mersi, în pustie, pe buza sinuciderii, în momentul când îl pune pe Dumnezeu sub presiune, face următorul lucru. El s-a dus în pustie, după cum un drum de o zi a șezut sub un enupăr și dorea să moară zicând, dragii mei, trebuia să fi fost enupăr regal. Și dacă era enupăr regal, era destul de mic, cât o mătură este enupărul. Dacă e regal, este un pic mai mare, dar nu poate oferi nici umbră, nu poate oferi nici căldură, este la fel de rece sub el cum este sub un nuc și la fel de tare este mirosul cum este un brad. Destul, recunoașteți ecourile unui Iona, destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul că nu sunt mai bun decât părinții mei. Două greșeli aici. Destul cu ce? Destul cu ce? Destul cu cariera, destul cu profeția, destul cu umblarea cu Domnul. Nu v-ați trezit uneori spunând, destul m-am săturat. M-am săturat să mă mai implic, m-am săturat să mă mai bag, m-am săturat de fiecare dată când biserica merge la barbecue, toată lumea se distrează, băieții joacă fotbal, fetele se uită și cântă și eu trebuie să frec tot timpul la acele grătare și eu sunt tot timpul rar. Ei culeg spuma și caimacul, eu m-am săturat. Destul m-am săturat. Exact așa face și Ilie. Dragii mei, ce ironic este faptul, uitați-vă aici la ironie, că robul spune destul. De la Dumnezeu nu poți ieși la pensie. Asta nu pricepuse Ilie, că în momentul când ești în fața lui Dumnezeu, nu poți să-i spui destul, m-am săturat, nu mai vreau să lucrez, să te văd acum, Doamne, ce faci, fără genialisimul, extraordinarul, luptătorul pentru dreptate, însăbiatul Ilie. A doua greșeală a lui Ilie, și de aici recunoaștem problema, putem să diagnosticăm care este problema lui Ilie. Ilie spune, nu sunt mai bun decât părinții mei. Ce descoperire? Când o fi găsit și unde o fi găsit Ilie cântarul pentru generații? Pe un taler generația dinainte, pe un taler el însuși singur. Și la cântar până acum întotdeauna ieșise cântarul în favoarea lui Ilie, nu-i așa? Dar deodată, după această biruință, nu înfrângere, după această biruință, stă supărat cu buza umflată și punând mâna în bărbie și spune, destul, m-am săturat, nu sunt mai bun decât părinții mei. Vă spuneam data trecută că dacă vreți să aflați un alt loc mai larg în cunoștință decât Google, întrebați un tânăr. Le știe pe toate. Dar mai au un păcat, mai au un păcat cei din generația noastră. Au această senzație că sunt mai buni, mai cunoscători și școala nu face nimic altceva decât să confirme tinerilor această idee că sunt mai deștepți decât înaintașilor dacă știu să rezolve o ecuație cu două necunoscute. Dacă tati nu știe, e clar. De ce ar avea autoritate să-mi spună ce să fac în viață? Ilie este în greșeală de raportare la istorie, la istoria lui personală, a generațiilor și în general, istoria în general a poporului său. Stă de vorbă cu Dumnezeu care controlează istoria și evaluează generațiile. Are același sindrom ca Iona. Mămânii și bine fac că mămânii. S-a culcat și a adormit sub un inupăr. Și iată că l-a atins un înger și a spus, Ilie, avem planuri mari. Aici e harta lumii. Despre tine o să se scrie în niște biblii care o să fie tipărite și în România. Ilie, viziunea noastră este extraordinară. Nu-ți dai seama ce urmează. Va fi extraordinar ce istorie va avea poporul Israel și cum se va sfârși și istoria binecuvântării va da până la urmă pe un Hristos. Primește așa ceva din partea îngerului? Nici de cum. Ia uitați-vă pentru ce apare îngerul. O, de-ar apărea uneori și în fața unora care cred că sunt punctul central al istoriei și s-au așezat exact în buricul pământului. Domnul îl îndeamnă la lenevie, la relaxare și spune, scoală-te și mănâncă. Dragii mei, unora dintre noi trebuie să le apară un înger ca să le spună asta. Pentru că avem așa o vocație maximalistă asupra istoriei, credem că suntem atât de importanți, credem că dacă mergem 50.000 de kilometri pe an cu mașinile și mergem nedormiți dintr-o parte în alta și facem misiune și ne zdrobim în lucrarea Domnului, ce favor i-am făcut lui Dumnezeu că noi existăm. Ce bine că Dumnezeu ne are. Și Dumnezeu te bate din când în când. Uitați-vă ce extraordinar. De câte ori ați văzut dumneavoastră îngeri? Eu niciodată. Dar Ilie vede un înger și profetul lui Dumnezeu, mărețul profet al lui Dumnezeu, atât de respectat în poporul Israel, îi apare îngerul ca să-l trimite la mâncărică și somnic. Culcare, relaxare și asta se întâmplă de două ori. Uneori când avem o vocație istorică prea accentuată, asta înseamnă mândrie. Când noi exagerăm lucrurile, Dumnezeu ne minimalizează. Când avem impresia că suntem Gulliver spiritual, Dumnezeu ne măsoară cu măsuri liliputane. Dumnezeu ne trimite în normal prin intervenții extraordinare. Comparați acum apariția, ironic, nu? Comparați acum apariția acestui înger cu apariția unui alt înger, la câteva sute de ani mai încolo. Un înger apare unei fecioare, unei fetișcane, din triburile lui Israel. Și spune, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Unui profet, un înger îi spune să mănânce și să doarmă. Unei fetișcane îi spune că în pântecul ei este cel care va schimba soarta lumii. Ce diferență, nu-i așa? Numai că diferența dintre cei doi este că fata aceasta crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Ferice de cea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost puse din partea Domnului se va împlini, spune Luca 1:45. Și profetul lui Dumnezeu crede vorbele unei femeiuști la 24 de ore distanță de el. Observați cântarul, observați ce diferență de dimensiuni. Fecioara din Israel primește descoperirea din partea unui înger. Profetul lui Israel primește trimiterea la culcare din partea unui alt înger. El s-a uitat la căpătuiul lui și era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ucior cu apă. A mâncat și a băut și s-a culcat din nou. Câte detalii! E nu păr, ucior, apă, pietre. Dumnezeu îi pregătește însă lui Ilie un concediu foarte dramatic. Îl cheamă la neliniște. Nu-l cheamă la liniște. 7. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai făcut este prea lung pentru tine. Două apariții ale îngerului deja, pentru ce? Ca să-i dea să mănânce, să-l culce, să-l ridice. Și face Dumnezeu ceva care abia acum s-au prins oamenii că se poate și așa ceva. Când astronauții, spre exemplu, iau câte o pastiluță în care sunt toate mineralele de care au nevoie, toate proteinele de care au nevoie, și pot sta câteva zile până ajung pe orbită sau până când pot mânca prima dată fără să simtă nevoia de mâncare. Așa pățește și Ilie. El s-a sculat, a mâncat și a băut și ascultați aici. Și cu puterea pe care i-a dat mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Dacă sunteți curioși, în Scriptură muntele ăsta are o istorie foarte interesantă. Dar este departe. Așa că Dumnezeu face un lucru fascinant. Și vă spuneam data trecută în sesiunea despre generații. Dumnezeu ia timpul și îl întinde cu încă o treime. Vă spuneam data trecută că dacă ai 36 de ani, deja ai dormit 12. Dacă ai 75, ai dormit 25 de ani. Dormim enorm de mult. Am ajuns să urăsc chestia asta o vreme, așa că am început să nu mai dorm și să mă tratez cu Red Bull și Paul Horse. Mare greșeală. Dar Dumnezeu acum face acest lucru extraordinar și 40 de zile și 40 de nopți îi întinde vremea lui Ilie pentru ce? Îi întinde vremea lui Ilie ca să tacă. Să tacă Ilie și tace și Dumnezeu. Și 40 de zile și 40 de nopți, adică 960 de ore, 57.600 de minute, 3.456.000 de secunde și câteva milioane de pași. Ilie nu aude decât un singur lucru. Clap, 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 zgomotul propriilor sandale. Nu Nintendo, nu DVD, nu solitaire. Dumnezeu ia pofta de mâncare, îi ia somnul, dar ia și prezența. Domnul tace. Rămâne singur cu gândurile sale. Oh, uitați-vă la ironie aici. Cumplit este să rămâi cu sinele. Domnul a vrut să-l lase intoxicat de sine. Vă spuneam câteva sesiuni în urmă că cel mai inteligent răspuns pe care l-am primit la întrebarea ce mai faci, mi l-a dat un prieten matematician din Iași, care mi-a spus când l-am întrebat ce mai faci, mi-a zis: mă suport. Foarte greu lucru. Să te lase Dumnezeu, de asta imediat când ajungem acasă avem tendința de a apăsa butoanele ca să facem zgomot împrejur, pentru că este extrem de greu să ne suportăm pe noi înșine. Puțin dintre noi când se duc dimineața la oglindă spun: fete, ce tip deștept și simpatic am întâlnit. Majoritatea dintre noi avem probleme cu sinele. De aceea Domnul ne poruncește: iubește pe aproapele tău cum? După cea mai grea măsură, ca pe tine însuți. Vă garantez că este foarte greu dacă ne analizăm. Ca Domnul să poată vorbi foarte scurt, îi lungește viața lui Ilie și acum îl aduce și acolo Ilie a intrat într-o peșteră, Domnul are răbdare cu el, Ilie a rămas în peșteră peste noapte, deci 40 de zile și 41 de nopți, și cuvântul Domnului i-a vorbit altfel. Astfel și începe descoperirea. Începe revelația. Domnul desfășoară înaintea lui din nou lucrarea Domnului? Nici de cum. Păi nu-i de invidiat Moise, care a stat 40 de zile și 40 de nopți, la fel ca Ilie, pe munte, în prezența Domnului, vorbind față către față, cum vorbește un om cu prietenul lui, până când i-a rămas pe față lumina lui Dumnezeu? Nu-i de invidiat Moise? Și Ilie, frustrat, merge prin pustie, singur, auzindu-se doar pe sine, să-ți auzi propriile tale zgomote, propriul lăuntru. Știți, când stai așa de mult în liniște, îți auzi viscerele. Realmente, începi să te auzi pe tine. Începi să-ți țiui urechile de atâta liniște. Și liniștea asta este ruptă de întrebarea. Domnul apare în sfârșit? Și cuvântul Domnului a vorbit astfel. Ce faci tu aici, Ilie? Bătaie de joc. Vă spun că e bătaie de joc. Exact ca și cum era gluma aceea sinistră. Împingi pe cineva pe scări și întrebi ce se grăbește. Vă rog să știți textul cu atenție. Cine l-a dusese pe coclaur până acolo? Domnul, da? Deci Domnul îi spune, hai, vino, 40 de zile și 40 de nopți, nu atacă nicio fiară, îl călăuzește. Stomacul lui funcționează altfel decât a funcționat până atunci. Toate viscerele lui au fost programate altfel. Creierul lui a fost programat altfel. Dumnezeu i-a încetat secrețiile de melatonină și n-a mai dormit. I-a dat energie din plin, i-a făcut tot lăuntru să funcționeze ca un mecanism cu totul diferit, extraterestru. Și Domnul îl aduce aici și îl pune mâine în șoldul și zice, Ilie! Te surprinzi, ce faci aici? Și răspunsul frustratului Ilie ar trebui să fie, păi ce să fac, dar m-ai adus pe aici, cum adică? Am venit să vorbim, să învărs sufletul înaintea ta, am venit să avem o discuție bărbătească așa, ca de la bărbat la Dumnezeu. Dragii mei, cred că această întrebare mai poate fi interpretată și astfel. Ce faci tu, adică cum ai ajuns aici până la urmă? Și Ilie ar fi trebuit să priceapă, pentru că era profet. Era educat. Ar fi trebuit să priceapă. Iotite, dar într-adevăr, cum am ajuns aici? Pe drumul tău, Doamne, cu resursele tale, Doamne, cu călăuzirea ta, Doamne, pe cheltuiala ta, Doamne, până la muntele tău, Doamne, în prezența ta, Doamne, iotite, așa am ajuns aici. Dar chiar ce fac eu oare aici? Fără să învețe corect conjugarea verbelor a fi și a face, Dumnezeu îl întreabă pe Ilie despre tu, ca să-l învețe cine este sinele său, adică adevăratul său tu. Printre altele, numai Dumnezeu are dreptul să spună eu, emfatic. Eu spune lui Moise, eu sunt cel ce sunt. El are dreptul să ne tutuiască și să ne învețe că el are dreptul, singurul drept, să spună eu și tu în această ordine. Ilie răspunde și aș vrea să punem pronumele unde trebuie. Și vă rog să urmăriți răspunsul lui. Eu am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci ei, copiii lui Israel, au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale, au ucis cu sabia pe prorocii tăi, am rămas numai eu singur și ei caută să ia viața mea. Observați că ceva lipsește de aici, ceva e defect în răspunsul lui Ilie. Ce anume? Ilie începe să-i răspundă lui Dumnezeu și să-i povestească ce a făcut el în trecut, când Dumnezeu îl întrebase ce face el acum, acolo. Ce faci tu acum, aici, Ilie? El recurge nostalgic la istorie. O, de câte ori facem așa. Cum trăim din vechile amintiri, cum trăim din eroisme, cum trăim din vechile frustrări. Povestește lui Dumnezeu ce au făcut alții, îi povestește lui Dumnezeu despre apartenențele lui, despre proprietățile lui, despre legământul lui, despre prorocii lui, despre altarele lui și sfârșește închizând tot discursul lui între două coperți, dragi coperți, preferate coperți, eu și eu. Vedeți că toată drama pe care o povestește Ilie este cu raportare la ei, la istorie, între două paranteze, paranteza eu și eu. Eu plin de râvnă, ei plin de râvnă împotriva legământului tău și împotriva altarelor tale, împotriva profeților tăi. Acum amintiți-vă că și el făcuse niște, adusese scorul aproape la egalitate. Da? Deci și el făcuse cu niște proroci ceva în urmă câteva zeci de zile. Dar îi spune lui Dumnezeu, vezi, i-a omorât. Și observați jocul pronumelor de aici. Eu, ei, ale tale, ai tăi, ei, viața mea. În tot acest discurs al lui Ilie în fața Domnului, ceva lipsește. Știți ce? Tu-l. Îi vorbește lui Dumnezeu despre ale sale, dar nu îi vorbește lui Dumnezeu despre el. Probabil așteptarea lui Dumnezeu care locuiește în mijlocul laudelor lui. Probabil așteptarea lui Dumnezeu care discută cu David, discută cu Moise, este să îi vorbească Ilie despre el. despre Dumnezeu. Ce faci tu aici, Ilie? Și discursul corect, gramatica corectă a lui Dumnezeu ar fi trebuit să înceapă cu Tu, Doamne, Tu, Doamne, Tu, Doamne. Uitați-vă cum vorbește cu Dumnezeu istoriei, despre istorie. Și uitați-vă cum vorbește cu Creatorul Lui, despre ei. Când Domnul primește răspunsul acesta, face un lucru foarte interesant. Domnul i-a zis, ieși pe munte înaintea Domnului și vă rog să rețineți unde este Ilie. Este în peșteră, iese pe munte și stă la gura peșterii. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Aici este foarte interesant. Domnul îi arată lui Moise, foarte multe paralele între viața lui Moise și Ilie. Domnul îi arată lui Moise ariergarda oștirii lui. Exod 33:20. Domnul i-a zis, fața nu mi-o vezi, că omul nu poate să mă vadă și să trăiască. Domnul i-a zis, iată un loc lângă mine și vei sta pe stâncă. Și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu o vei vedea. Moise vede pe dinapoi pe Dumnezeu, îi vede ariergarda. Ilie îi vede avangarda oștirii lui Dumnezeu. Și spune Scriptura, și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic. Uitați-vă la peisaj, care despica munții și sfărâma stâncile. Dragii mei, vă dați seama, Ilie este singurul om din istorie pe care l-a văzut pe Dumnezeu la atelierul de lucru. A văzut cu ochii, a simțit în barbă vântul, a simțit în barbă pletele, dar un vânt așa de mare încât despica stâncile, nu cu apă, cu vânt. Ce peisaj! Îmi povesteau frații din Portland cum atunci când s-a rupt vulcanul lângă ei, muntele St. Helen, a fost o priveliște extraordinară. Cum o parte din munte s-a rupt. De data asta nu dintr-un vulcan. Apoi comentează Scriptura și Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremur de pământ. Și apoi? Și după cutremur de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc? A venit un susur blând și subțire. Și ce a făcut Dumnezeu aici? I-a plătit lui Ilie un loc în primul rând la spectacol și și-a desfășurat forțele. Zis, mă vezi? Crezi că mă tem eu de o femeiușcă departe la 41 de zile de noi? Crezi că mă tem de Ahab și crezi că mă tem de Izabele și crezi că mă tem de forțele politice? Dacă eu pot face praf cu suflarea stâncile și dacă pot aduce foc, foc pe care l-ai mai văzut și pe altar, nu-i așa? Dacă pot să reorganizez toată creația și să creez și să decreez în fața ta, cum crezi că mă pot teme? Vezi ce fel de Dumnezeu își încordează mușchii? Vezi ce fel de Dumnezeu își demonstrează puterea? Vezi cine stă în fața ta de fapt? O parte curioasă este, observați, în 13, unde este Ilie. Și când l-a auzit Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii, unde fusese la începutul spectacolului Ilie. În primul rând, unde îl găsim? În spate, la acolo unde se lasă hainele. Și își acopere fața cu mantaua, că deja văzuse prea mult. Fusese retina lui inundată de prea multă frumusețe. Era deja preimpresionat. Mai avea nevoie de urechi. Și Domnul vine cu un susur blând, discret, și zice, uite că pot și așa. Un prieten spunea, numai diavolul e evident. Numai diavolul este spectaculos. Numai diavolul caută extraordinarul. Dumnezeu se poate strecura într-un glas, ca un susur blând, cam așa cum este glasul conștiinței tale. Și Dumnezeu vine în glasul acela, și Dumnezeu vine în susurul blând, și acum îi vorbește de adevăratele. Pare o scenă care se repetă în Noul Testament. Mă iubești tu, Petre? Nu. Deci, să fim clar, Petre, mă iubești tu, Petre? La fel acum. Câți dintre dumneavoastră sunteți părinți și aveți copii? Știi ce emoții ai când îi pui o întrebare copilului și aștepți frecându-ți mâinile răspunsul corect? Și înăuntru tău spui, hai tati, haide, vreau răspunsul corect. Cred că așa aș freca Dumnezeu mâinile așteptând răspunsul corect. Iliuță, încă o dată, repetăm. Și repetă. Și un glas i-a vorbit zicând, ce îi spune? Ce faci tu aici, Ilie? Vă rog să vă uitați în întrebarea dinainte și să vă rog să vă spuneți care este diferența. Este vreo diferență dintre prima întrebare a lui Dumnezeu și a doua întrebare a lui Dumnezeu? Pare a fi cut and paste, nu-i așa? Nu, este o diferență. Este o diferență de un vânt, este o diferență de un cutremur și este o diferență de un foc. Între cele două întrebări ale lui Dumnezeu, ceva s-a întâmplat. Dumnezeu l-a făcut martor pe Ilie la toată frumusețea aceea și la toată drama aceea în mijlocul naturii. Și Ilie, strângând din dinți, spune exact același lucru. N-a înțeles absolut nimic. El a răspuns. Deci, Doamne, n-ai înțeles bine de prima dată. Deci, recapitulăm. Și cu barba arsă, probabil, de foc puțin, cu pletele răvășite de vânt și cutremurat în toate viscerele lui de cutremur, spune, frustrat, după 41 de nopți și 40 de zile de mers, spune din nou, am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor, căci ei, copiii lui Israel, au părăsit legământul tău, au sfăruit altarele tale, au ucis cu sabie prorocii tăi și am rămas numai eu singur și ei caută să-i ia viața mea. Care este diferența? Inimă tare, nemulțumită și mândră. Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Chiar și inima lui Ilie a fost la fel. Ceea ce urmează pentru mine este probabil de anul ăsta, când am recitit Scriptura, probabil cel mai trist episod din Biblie. Dacă v-ați uitat până acum în pasaj, este ironie după ironie. Tot pasajul mustește de ironie. Este ironic când îl amenință împărăteasa, este ironică toată această călătorie a lui Ilie în pustie, este ironică întrebarea Domnului, dar de aici încolo nu mai este ironie deloc. De aici încolo începe tragedia. Domnul i-a zis, și mă întreb, oare de ce unora Dumnezeu nu le dă mai multe șanse? Cu unii Dumnezeu termină lecțiile foarte repede, pentru că cu ei s-a dat mult, îi se cere mult și bătut cu multe lovituri. De aici înainte, ceea ce urmează este ascultați. Și Domnul i-a zis, du-te. Cel care zise vino, zice, du-te. Întoarce-te și ascultați cum sună Scriptura. Întoarce-te pe drumul tău. Ai venit pe drumul meu, cu resursele mele, dragul meu, la muntele meu, în pustia mea, ascultând întrebările mele, în fața mea. Acum du-te pe drumul tău. M-am întrebat tot timpul, ce-o fi mâncat Ilie 40 de zile și 40 de nopți, mestecând o singură întrebare. Ce faci tu aici, Ilie? I-a dat Dumnezeu vreun răspuns? I-a dat Dumnezeu vreo revelație? I-a descoperit Dumnezeu ceva? Singura descoperire pe care o face Dumnezeu este teribilă. Dacă vă uitați ceea ce urmează, Dumnezeu îl trimite și acum este cu adevărat în deplină singurătate. 40 de zile și 40 de nopți Ilie trebuie să-și suporte din nou ego-ul. Dar de data asta cu o întrebare împovărătoare pe umeri. Ce faci tu aici, Ilie? Și Domnul îi dă porunci. Îi dă trei porunci, numai pe una o ascultă. Să ungi pe Iehu. Mai întâi, când vei ajunge să urci pe Hazael ca împărat al Siriei, știți cine este Hazael? Ne ducem în 2 împărați 9 și spune, 2 împărați 8 cu 11 și omul lui Dumnezeu și-a pironit privirea asupra lui Hazael și s-a uitat țintă la el multă vreme, apoi a plâns. Hazael a zis, pentru ce plânge Domnul meu? Și Elisei a zis, pentru că știu răul pe care îl vei face copiilor lui Israel. Vei pune foc cetăților întărite ale lui și vei ucide cu sabia pe tinerilor, vei zdrobi pe pruncilor și vei spinteca pântecele femeilor însărcinate. Și Hazael a zis, dar ce este robul tău, câine, ca să facă lucruri așa de mari? Și Elisei a zis, Domnul mi-a descoperit că vei fi împărat al Siriei. Hazael a plecat de la Elisei, s-a întors la stăpânul său, care i-a zis, ce ți-a spus? Mi-a spus că te vei tămădui, a spus el. Și ascultați aici. A doua zi, Hazael a luat o învelitoare pe care a muiat-o în apă și a întins-o pe fața împăratului, care a murit. Și în locul lui a domnit el. Cine îl trimite? Pe cine trimite Dumnezeu să lungă pe Hazael împărat? Ce treabă are împăratul Siriei cu un profet al lui Israel? Și Domnul îi spune, vreau să creez o sită de săbii. Vreau să creez o tocătoare de săbii. Și să-l ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. Nu-l va unge. Să ungi pe Iehu, nici pe ăsta nu-l va unge. Fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel. Și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel Mehola. Ascultați aici. Ca proroc în locul tău. Știți ce înseamnă asta? Pensionarea lui Ilie înainte de termen. Vă amintiți ce a spus Ilie? Primul cuvânt pe care l-a spus înaintea Domnului? Destul. A, e destul? Ce te faci când te ia Dumnezeu în serios, dragul meu? Ce te faci când Dumnezeu ascultă și spune, Ilie, ai spus destul? Du-te, te rog, ungi pe Elisei și de astăzi noi am încheiat socotelele. Tu ți-ai sfârșit cariera de profet și dacă vă uitați la ce se întâmplă de aici încolo, Ilie se micșorează din ce în ce mai mult, până la un moment dat. Și observați ce se întâmplă versetul 17. Și se va întâmpla că cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Iehu. Vă spuneam de tocătoarea acestă de săbii. Și cel care va scăpa de sabia lui Iehu îl va omorî Elisei. Dar revine din nou o afirmație frustrantă din partea lui Dumnezeu. Ce îmi spune aia din aur, Ilie, că ai rămas singur? Dar voi lăsa în Israel 7000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Știți ce însemna 7000 de bărbați în vremea aceea pentru Israel? Absolut enorm. Absolut enorm. Dacă am avea în 120.000 de baptiști 7000 de bărbați, ar fi absolut enorm. Din păcate avem adolescenți cu părul alb și care sunt în anii 50 și 60. Dacă am avea în țara asta 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul, 7000 de bărbați, 7000 de familii, 14.000 cu tot cu soțiile lor și multiplicați copiii, familii în ascultare, ce minunat ar fi! Ilie, ai zis că rămâi singur, dar eu am economisit, am planuri, am economisit oamenii lui Dumnezeu. Ce urât se încheie un capitol frumos! Ce frumos se încheie un capitol urât în 18! Ce urât se încheie un capitol frumos! Ce frumos ar fi fost ca Ilie să dea răspunsul potrivit! Dar, dragii mei, nu se încheie seara noastră aici. Mai am un singur lucru să vă spun și care este vestea cea bună. Ilie are un frate geamăn, Moise. Moise cu o carieră extraordinară. Moise, cel mai blând om de pe pământ, fusese un ucigaș, Dumnezeu l-a domesticit, l-a îmblânzit și îl duce într-o carieră extraordinară și în vârful carierei lui face următoarea greșeală. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise i-a zis, vă rog să vă amintiți că înainte Domnului spusese ce să facă cu stânca. Vorbește stâncii, dar Moise ce a făcut? A lovit stânca. Dar Domnul nu s-a supărat că a lovit stânca, pentru că 1 Corinteni 10 cu 4 spune și toți au băut acea băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era Hristos. Trebuia lovită. Hristos a fost lovit ca să curgă apa vieții din el. Și ascultați ce spune Moise. Ascultați răzvrătiților. Vom putea noi, oare, să scoatem apă din stânca aceasta? Observați cum tuul a fost scos din ecuație? Observați cum Dumnezeu este anexat la lucrarea lui Moise și anexat la lucrarea lui Ilie? Cum cele două personaje spre sfârșitul carierei lor au fundațiile lor, au newsletterele lor, au este eu, eu, eu și eu. Dumnezeu nu se supără că este lovită stânca. Știți ce răspuns îi spune? Pentru că nu m-ați cinstit în fața poporului. Pentru asta s-a supărat Domnul. Amândoi au problemă cu gramatica. Și Moise și Ilie. Amândoi au probleme cu gramatica tocmai la sfârșitul carierei. Doi ratați. Merg frumos și când sunt în ultima parte a carierei, fac o greșeală care nouă ni se pare minusculă. Și unul și altul. Unul zice eu, eu, eu și ei. Și celălalt zice noi, noi, noi și voi, răzvrătiților. Din ecuațiile gramaticale, din conjugările lor, lipsește Tu, Doamne, și în momentul când vorbesc despre Domnul poporului, lipsește El, Domnul. Gramatica duhovnicească corectă nu începe așa cum învățăm noi la gramatică. Eu muncesc, tu probabil muncești, El s-ar putea, noi muncim, voi din când în când, ei nici atât. Dacă vă uitați la conjugările noastre, toate și în limbile clasice, să știți că tot cu eu începe. Apropo, verbele în limba latină și în limba greacă clasică întotdeauna în dicționar sunt la persoana întâi, indicativ prezent, nu? Cel mai important. Dar gramatica spirituală ar trebui să înceapă cu Tu, Doamne. Și în momentul când trecem la următoarea persoană, este El, Domnul, vorbind despre alții. Adevărata teologie este dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Adevărata teologie spunea, cred, mă tem să nu greșesc, Atanasie cel Mare spunea să găsim logoi prepoitoteo, adică cuvinte potrivite pentru Dumnezeu. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Ne urcăm pe un alt munte și descoperim acolo câteva personaje. După 6 zile, Domnul a luat ucenicii lui și a dus pe un munte și acolo le-a arătat ceva. Și ce le arată? Este așa de frumos. Aș vrea, nu mă pot abține să nu citesc acest pasaj. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lui. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu el. Mi se pare fascinantă istoria aceasta. Se încheie așa de frumos. Este un happy after end. Da? După sfârșitul vieții lor, Moise și Ilie sunt ridicați alături de Iisus Hristos și stau de vorbă cu ei pentru că în sfârșit învățaseră gramatica lui Dumnezeu în mod corect. Tu, Fiul lui Dumnezeu. Stăteau de vorbă cu el unul de-a stânga și unul de-a dreapta și amândoi arătau spre el. Și amândoi au învățat să dea cinste Fiului. Mi se pare atât de fascinantă. Aici, dragii mei, nu se sfârșește istoria lui Ilie în 1 Împărați 19. Istoria lui Ilie se sfârșește altcumva. Istoria lui Moise se sfârșește altcumva. Mai sunt două lucruri pe care trebuie să le știm despre cei doi. Ce fel de sfârșit a dat Domnul la amândoi? Ia amintiți-vă, vă rog, cum a sfârșit Moise. A murit, nu-i așa? Dar cine i-a slujit ca pastor la mormântare? Și cine i-a slujit ca și gropar la mormântare? Ce mai mare bucurie și plăcere să te legine Dumnezeu să adormi într-un morți și să te pună El și să te ascundă și să-L mustre pe satana și să pună îngeri să te păzească? Extraordinar! Dumnezeu a fost groparul lui Moise. Ce prietenie adâncă! Vă mai amintiți cum a sfârșit Ilie? Cum a murit Ilie? O, Ilie Carol și călărima lui Israel. Și Dumnezeu, după ce l-a omorât pe euul lui Ilie, nu l-a mai omorât pe Ilie, ci l-a luat la ceruri. Nu-i fascinantă istoria celor doi? Asta este har. Dumnezeul Vechiului Testament nu este un Dumnezeu care se încruntă la Ilie și spune: și acum du-te pe drumul tău în pustie. Și după aia se uită și pune mâna în față. Și la un moment dat, după ce îi pune mâna în față, face mâna așa: Ilie, hai cu mine. Și pe Moise îl întâmpină și spune: nu, Moise, până aici. Și pune mâna: nu vezi țara. Nu intri în țară. Ți-o faci cu mâna de departe. Și după aceea, n-a făcut cu mâna de departe. Iisus Hristos a stat între ei. Ce revelație! De ce sunt cei mai cinstiți? Și ce extraordinar! Moise, care reprezenta toată legea, și Ilie, care reprezenta pe profeți, adunați în jurul Domnului Iisus Hristos. Marea lecție din toate aceste două istorii, a lui Moise și Ilie, este lecția pe care am învățat-o și pe ecran. Pierde-te pe tine însuți. Să ne pierdem eul, sinele în prezența lui. Ioan spune: cine își iubește viața o va pierde și cine ușurăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Apostolul Pavel a învățat acest lucru și a spus: Hristos în noi, Hristos în voi. Coloseni 1:27, nădejdea slavei. Restaurarea sufletului, dragii mei, în mod paradoxal, începe aici pe cruce. Încă o dată mulțumesc Andrei pentru acest extraordinar montaj, extraordinară imagine. Încă o dată vă mărturisesc că nu ne-am sfătuit înainte. Duhul lui Dumnezeu este și în mâini, și în minte, și în duhurile noastre. Să vedeți ce extraordinar se ridică această cruce care simbolizează răstignirea euului. Practic, creștinii sunt o sectă de sinucigași. Nu e așa? Ne ducem și spunem: destul, Doamne, termină cu mine. M-am săturat, ia-mi viața. Și Dumnezeu zice: nu vreau viața ta fizică, vreau euul tău. Și ne ia și în toți acești ciulini care ne înconjoară sunt răutate din noi. Și după ce Domnul pune crucea și ne urcă răul, euul, acolo pe cruce, începe să explodeze viața din jurul nostru. Dragii mei, tot Vechiul Testament este ironic dramatic. Tot Noul Testament merge de la ironie, tragedie, dramă și explodează în paradoxal. Cea mai mare pedeapsă care s-ar putea o da Dumnezeu este nu să te lase în pace. Cea mai mare pedeapsă este să rămâi singur cu tine însuți. Cu un eu care dă din picioare și dă din aripi, în mizerie, în sânge și țărână, ca o găină cu gâtul tăiat care încă se mai zbate. Moise și Ilie greșesc pronumele personal la sfârșit. Au înlocuit tu-ul lui Dumnezeu cu eu și noi. Dar Domnul le-a omorât euul pentru nouă înviere. Ați auzit vorba românească să mor tu? Ați auzit vorba românească să mor eu? Ei, despre asta e creștinismul. Să mor eu dacă nu e adevărat. Și același lucru vi-l urez și dumneavoastră pentru anul care urmează. Dacă ar fi să vă fac o urare, prietenul este să mori tu. Pentru că aceasta este esența creștinismului. Esența creștinismului este că m-am răstignit. Exact ce am citit la m-am răstignit și nu mai trăiesc eu, ci eu trăiesc împreună cu Hristos. Domnul nu mai este între noi, dragii mei, ca între Moise și Ilie. Domnul nu mai este împrejurul nostru, ca împrejurul lui David, în afara noastră. Domnul este în noi, este în locul nostru și acesta este cel mai mare har. Este în locul nostru pe cruce și a luat ego-ul nostru împreună cu El. A, și știți ce este iarăși fascinant? Că Dumnezeu se lasă tutuit. Păcatul lui Ilie a fost că nu l-a tutuit pe Dumnezeu. S-a înneuit el. Dar nu l-a tutuit pe Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă cu nerăbdare. Tutuiește-mă! Începeți gramatica cu tu. Atunci când îl tutuim pe Dumnezeu, în absența noastră, dar în prezența Lui, tu-ul nostru, eu-ul nostru, devine răscumpărat. Și înflorește satisfăcut. Suntem noi înșine, doar prin El. Devenim ca un rug pe care l-a întâlnit Moise pe același munte, se pare, mistuiți fiind în El. Când noi ne întâlnim cu Dumnezeu, dragii mei, nu ne întâlnim cu idei teologice, nici cu evenimente istorice, ci ne întâlnim cu însăși viața. Spunea Ravi spunea, viața este sacră, dragii mei, așa cum am învățat în celelalte sesiuni, viața este sacră, da? Dar viața este însăși Dumnezeu. El este calea, adevărul și viața. Puterea de a schimba istoria, macroistoria și microistoriile noastre sunt în mâna Lui. Asta trebuie să învețe Ilie. El este răpit tensiunii imediatului și urgentului, presiunii istoriei pentru a înțelege că El este Cel care controlează viața, microistoriile noastre mediocre și macroistoria. Ispita lui Ilie este o ispită învecinată cu ispita adamică. El devine mândru, euul său înghite tuul lui Dumnezeu, care pare a fi prea departe și neînstare, prea la distanță, are un Dumnezeu absent în favoarea unui eu mult prea prezent. Și, dragii mei, când euul nostru este mult prea prezent, el este prea absent și atunci rămânem numai noi să definim realitatea și răul pentru noi înșine, după cum ați auzit adineauri. Creștinismul este o religie de sinucigași, vă spuneam, pentru că Dumnezeu este dator și vrea să ne înlocuiască euul nostru cu El însuși. Hristos în voi, nădejdea slavei. Mă întorc la una din primele sesiuni. Toată seria noastră se numește Și izbăvește-ne de cel rău. Dragii mei, am văzut atunci când recitam Tatăl nostru, într-una din primele sesiuni când am analizat Tatăl nostru, că scopul predicii de pe munte este să ne demonstreze două lucruri și încă câteva, dar două lucruri în principal. Unu, că nu putem, și doi, că suntem răi. Dacă voi, care sunteți răi. Care este fața răului? Așa se încheia sesiunea asta. Care este fața răului? Fața răului suntem noi. Izbăvește-ne de cel rău înseamnă izbăvește-mă, Doamne, de mine însumi. Până când nu vom ajunge la picioarele crucii să spunem, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Nu există șansa mântuirii. Șansa mântuirii și a vieții constă în moartea noastră. De aceea creștinismul este o religie plină de paradox. Trebuie să mori tu ca să trăiască el. Și în asta stă viața ta. Ei, Doamne, vor să-mi ia viața. Lasă-mă să-ți iau eu viața. Și după ce ți-o va lua ea viața, după ce îți va lua El viața, vei trăi cu adevărat și pentru veci. Știți care este frumusețea? Dar și ghinionul creștinismului. Că trăim tot timpul cu El. Stăniloae spunea ceva foarte interesant. Zice, cei care se duc în ceruri ca să bea bere și să prăjească mici. Nu spune el chiar așa, dar asta e ideea. Cei care se duc în ceruri așteptând să petreacă la câmpii verzi vor avea o mare dezamăgire. Pentru că toată veșnicia vom sta în fața lui tu. Și luau o idee a lui Martin Buber, din micul acela tratat, Eu și Tu. Este o carte genialisimă, scrisă de un necreștin, scrisă de un evreu, dar are o intuiție genială despre personalismul dialogic. Faptul că stăm toată veșnicia contemplându-L pe El și contemplându-L pe El și nu ne mai săturăm și ne pare că ne pierdem în El, ca în yoga, ca și cum ne-am dizolva sarea într-o căldare cu apă. Dar nu e așa. Cu cât ne pierdem mai mult în Dumnezeu, cu atâta devenim mai mai puternici ca personalitate. Asta este paradoxul creștinismului. Oamenii care s-au pierdut cu totul pe ei înșiși sunt fascinanți, sunt fermecători. Pentru că El începe să trăiască în ei, la fel ca pe fața lui Moise. Strălucirea Lui începe să se vadă. Dragii mei, v-aș dori în aproape de finalul acestei sesiuni să muriți în Domnul. Să muriți în Domnul. Să trăiască El în dumneavoastră. Și aș vrea să închei cu o cântare foarte dragă mie în ultimul timp. Este o cântare pe care am redescoperit-o chiar aici, într-una dintre primele sesiuni în această biserică. Sper că avem destul fir. Mă ajută cineva ca să sară peste banchetă. Este o cântare care conține câteva din ideile pe care am încercat să le subliniem.
Doamne, așterne slava Ta în templul vieții mele și mistuie tot ce e rău și iartă-mi păcatele grele. Curat și sfânt, smerit și blând, să umblu pe-a Ta cale și-n umilință eu să port povara slavei Tale. Curat și blând, smerit și sfânt, să umblu pe-a Ta cale și-n umilință eu să port povara slavei Tale. Când Domnul Sfânt trăiește noi, ce bucurie adâncă și ce minune-n cor de lume eternul să pătrundă. Și cum aș vrea, Iisuse drag, să ai în al meu suflet un templu sfânt împodobit cu lacrimi și laude sfinte. Și cum aș vrea, Iisuse drag, să ai în al meu suflet un templu sfânt împodobit cu lacrimi și laude sfinte.
Următoarea seară de tineri va avea loc în data de 25 ianuarie 2009. Nu o pierdeți, pentru că va avea loc premierea concursului pe care l-am lansat cu câteva sesiuni în urmă. Așa că în 25 ianuarie 2009 reîncepem seria noastră, care se va încheia în luna februarie. Pe ecrane vedeți adresa noastră de internet, tineretidis.ro. am gândit acest site ca și o resursă pentru voi. Vă încurajăm să-l folosiți. De fiecare dată veți găsi, așa cum ați auzit, rezumatul sesiunii precedente, precum și mesajul în format audio. Tot pe ecran vedeți adresa de e-mail prin care putem să ținem legătura. contact@tineretiris.ro. Vă așteptăm sugestiile voastre, propunerile, părerile voastre. Sunt foarte importante pentru noi și promitem că o să citim toate e-mailurile și o să încercăm să fim atenți la ce ne spuneți. Așa cum v-am obișnuit, la fiecare întâlnire până acum și de această dată, pe toți cei care sunteți în această seară pentru prima dată cu noi, cei care n-ați mai fost, la sfârșit vă așteptăm aici în față, echipa de organizare. Am vrea să vă punem câteva întrebări, să vă cunoaștem mai bine și, în ultimul rând, să vă înmânăm o mică surpriză. Deci toți cei care în această seară